Cienījamie kolēģi, labrīt! Lūdzu, sēdieties savās darba vietās. Pārbaudiet savas balsošanas kartes, jo šodien Latvijas Republikas Saeimai ļoti nozīmīgi svarīgi lēmumi un svarīgi, lai visi arī piedalītos šo lēmumu pieņemšanā. Cienījamie kolēģi, deputāti, cienījamie valdības pārstāvi, ministri, sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2023. gada 8. marta ārkārtas sēdi. Darba kārtībā lēmuma projekts par likumprojekta grozījumu izglītības likumā numurs 123/14 izslēgšanu no likumprojekta par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. numurs 152/14 pavadošo likumprojektu paketes. Atklājam debates. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte. Kaudzu. Es atvainojos. Vārds referentam budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētājam Jānim Reiram. Un tad debates pēc tam.
Paldies. Augsts godātais Saeimas priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, godātie ministri. Saeimas budžeta komisija izskatīja otrajā lasījumā likuma projektu grozījuma izglītības likumā un ņemot vērā gan juridiskā biroja ieteikumu, gan frakcijas apvienotais saraksts ieteikumu nolēma izslēgt likuma projektu no budžeta paketes. Lūgums apstiprināt šo lēmumu Saeimā.
Un tagad uzsākam debats. Debatēs pieteikusies runāt Saeimas deputāte Antoņina Ņinaševa.
Labrīt, kolēģi! Es ceru, ka daudzi no jums zina, par ko ir šis stāsts, bet nu tomēr. Šajā likumprojektā uz otro lasījumu priekšlikumos tiek iesniegt vairāki ne tikai, bet es pateikšu pavisam ar budžetu nesaistīt grozījumu, bet tieši saturiski un pēc būtības. Un sāksim ar to, kas te ir pēc būtības. Un mēs neapšaubami varam censties reformēt skolu tīklu. Tas ir jādara. Un mēs progresīvi arī to atbalstīsim. Taču mēs nekādā veidā nedrīkstam, vienkārši nedrīkstam pieļaut pagrīdas metodas Latvijas parlamentā. Pārmaiņām izglītībā un tīklā ir jābūt, bet vai tiešām mēs tur to naudu atradīsim? Ieklausamies, 23 gados esam slēguši 400 skolas. Bet tad ir jautājums, kāda tad ir pedagoga alga? Vai no tā mēs esam ieguvuši? Veids, kā tik mēģināt sagrabināt pedagoga algas, atgādina tādu tukša gaisa kulšanu. Neapšaubami vēlreiz, kolēģi, tīklu ir jāreformē. Protams, ka svarīgs ir ne tikai izglītības pieejamība reģionos, bet arī izglītības kvalitāte. Un šī mērķi mums vajadzēs pārskatīt skolu tīklu. Bet tomēr par galveno, kā tas tika izdarīts? Kādas ir tās pagrīdas metodas? Mēs saprotam, ka pa kluso budžetā apējot ne tikai skaidrs kā opozīcija, bet apējot pat savus koalīcijas partnerus, tika iemesta budžeta paketa tēma par skolas reorganizāciju, kas nekādā veidā neskara budžetu. Protams, var arī saprast gan ministriju, var arī saprast ministriju, kāpēc tas tika izdarīts, jo es saprotu, ka vienotība ir gadiem ilga pieredze ar destruktīvām komisijām Saeimā, lai kaut kādas reformas tiešām virzīt uz priekšu. Bet, kolēģi, paskatamies uz šobrīd esošo izglītības komisijas sastāvu. Lielāka daļa no komisijas ir ne tikai ar pieredzi izglītībā, ir vairāku gadu pieredze pedagogi, skolu direktori, izglītības pārvaldžu vadītāji. Tie ir tiešām eksperti savās jomās un pārstāv visu Latviju. Par ko tas liecina, ka mēs negribam, vai nedrīzāk mēs, bet koalīcija negriba šo laist caur komisiju, vai sakotnēji negribēja. Tas liecina par to, ka vienotība neusticās ne profesionāļiem, ne koalīcijas partneriem, ne paši sev. Kolēģis, es jūs aicinu šodien neapšaubami atbalstīt šo likumprojektu un izslēgt un aizvirzīt šos piedāvājumus patiešām saturiskām diskusijām, profesionāliem viedokļiem, profilu komisijā. Un es jums apsolu, mēs to darīsim no labākas sirdsapziņas un mēs patiešām atradīsim to drosmīgu veidu, kā optimizēt skolu tīklu, Un nebaidīsimies arī šos nepopulārus lēmumus skaidrot sabiedrībai, kāpēc tie ir vajadzīgi. Daram to. Ziniet, tas ir arī bija tas, kas man izsauca vislielākas dusmas, kad es izlasīju to, kas ir aizgais uz budžeta komisiju, kur mums ir, protams, progresīvo pārstāvis, kas nestrādā ikdien ar izglītības jautājumiem. Tas dusmas ir, ka tiešām mēs neusticamies, un mēģinam izmantot pagrīdes metodus, un, lai veicinātu reformas. Un šo mēs šodien dzirdēsim arī daudz vispār par šo budžetu. Šī budžeta diagnoze ir diezgan skaidra. Uzticības un drosmes trūkums ir galvenais, kas raksturo šo stagnācijas budžetu. Paldies un atbalstu šo likumprojektu.
Vārds saimnes deputātam Jānim Vucēnam. Kolēģi, pirms Vucēna kungs sāk runāt, es vēlos atgādināt, ka iespējams šī būs ļoti gara un ilga sēde. Protams, mēs neesam ārkārtīgi skaļi zālē, bet visu laiku šī fona skaņa, ja tas tā vilksies visu dienas garumā, būs ļoti grūti strādāt. Tāpēc lūdzu ievērojiet zālē, Klusumu, ja ir nepieciešams kādas sarunas, tad mēģiniet to darīt viesu sektorā vai tepat ārpus zāles. Paldies.
Labrīt, augsti godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, labrīt premjerministra kungs, ministri. Jautājums, ko mēs šobrīd apspriežam, ir jautājums pēc būtības par to, vai šis likumprojekts, kuru Finanšu un budžeta komisija piedāvā izslēgt no budžeta paketes, pēc būtības ir vai nav budžeta likumprojekta pakets likums. Ja jūs atcerieties, tad, kad mēs skatījām budžeta paketu pirmajā lasījumā, es par to jau runāju, tieši par šo likumu, un norādīju praktiski uz tiem argumentiem, uz kuriem ir norādījis arī Saeimas juridiskais birojs, ka tajā kontekstā, Un tajā formā, kā tas likums bija iesniegts uz pirmo lasījumu, viņu varēja uzskatīt par vidējo termiņu attiecināmu budžetu, bet nevarēja attiecināt uz 23. Gada budžetu. Taču, ja mēs paskatāmies to, kādi priekšlikumi tika iesniegti otrajam lasījumam, un kādus priekšlikumus iesniedz ZZS frakcija, un kurus es jau toreiz pieteicu pirmajā lasījumā, tad manā skatījumā šis likumprojekts nepārprotami kļuva par budžeta paketes likumprojektu. Jo sākotnējais mērķis šī likuma iekļaušanai budžeta paketē bija izpildīt, ja uzdot izglītības zinātnes ministrijai pildīt neizpildītos darbus, tos darbus, ko bija uzdevusi 13. Saima, tos darbus, kurus bija apņēmies veikt Krišjāņa Kariņa pirmais ministra kabinets, Un runa ir par valsts atbalstu uzņēmējiem.
Es atrādās, Vucēnkungs, Roslīkaukungs, jūs ļoti skaļi sarunājaties ar kolēģiem.
Tātad šajā uzdevumā bija stāsts par to, ka ir nepieciešams valsts atbalsts uzņēmējiem darbinieku kvalifikācijas pilnveidošanai, pārkvalifikācijai, lai sabalansētu darba tirgu, lai darba tirgu piedāvājumu un pieprasījumu padarītu vienu otram atbilstošu. Tie datumi, kas bija noteikti uz pirmo lasījumu iesniegtajā likumprojektā, bija tādi, ka visu to procesu mēģināja izstiept līdz 23. Gada beigām. ZZS frakcija savos priekšlikumos ir piedāvājusi, un to es jau teicu pirmajā lasījumā, ka, manuprāt, likuma normatīvo aktu bāzi būtu nepieciešams sakārtot līdz 31. Maijam un visu pārējo līdz 31. Augustam, lai no šī gada 1. Septembra šo te valsts atbalstu uzņēmējiem darbinieku pārkvalifikācijai un kvalifikāciju pilnveidošanai varētu jau īstenot. Šādi pēc būtības budžetam atbilstoši priekšlikumi, diemžēl Finanšu un budžeta komisijā netika līdz galam apspriesti, tā kā šeit jau iepriekšējā runātāja minēja, tā kā ministru kabinets manā skatījumā bija nodarbojies ar aroganci, ar to, ka pie paša iesniegtiem priekšlikumiem uz pirmo lasījumu pielicis klāt vēl tādus priekšlikumus, kur nebija šajā 14. Saimā diskutēti un attiecās uz skoltīklu sakārtošanu, tad tas izsauc vispārēju protestu gan no koalīcijas partneriem, gan no opozīcijas, un visvienkāršākais bija šo likumprojektu izņemt no budžeta paketes un paslaucīt to lielo problēmu, to nesmukumu, ko pats ministra kabinets bija radījis, paslaucīt zem tepiķa. Manā skatījumā tas nav pareizi. Manā skatījumā vajadzēja būt tā, ka mēs par visām šīm te problēmām, kas ir šajā te likumprojektā, būtu diskutējuši šeit un tos nepieņemamos ministra kabineta virzītos priekšlikumus šeit būtu noraidījuši. Tā būtu godīga rīcība. Tāpēc mans viedoklis ir tāds, ka šo likumprojektu vajadzētu tomēr skatīt budžeta paketē, vajadzētu uzdot Finanšu budžeta komisijai, izskatīt viņu, tos priekšlikumus, kas tiešām ir pārsteidzīgi ielikt iekšā, tos pret tiem nobalsot pret gan budžeta komisijā, gan Saeimas plenārsēdē, un tad mēs būtu bijuši godīgi gan pret sevi, gan pret Latvijas skolotājiem, skolu tīklu un vispārējo. Tāpēc mans priekšlikums ir atgriezt šo likumprojektu budžeta komisijai, lai viņi izskatu sagatavo otram lasījumam un skatītu viņu šeit budžeta paketē. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Harijam Rokpilnim.
Augstskatāmies Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījami kolēģi, šis te šodienas Saeimas sēdes pirmais jautājums ir ļoti simbolisks. Šeit tas lieliski raksturo visu budžetu un visu šo te procesu. Kas tad notika? 10 minūtes pirms ministra kabineta sēdes parādījās jauni grozījumi izglītības likumā, kas paredzētu aptuveni 30% Latvijas skolas lēkšanu. Interesanti, ka par to nebija informēti ne koalīcijas kolēģi, protams, ne opozīcija un lielākā daļa Saeimas deputātu. Kāpēc šāds dīvains gājiens ir solis? Jo balsojumā par budžetu, par visu likumprojektu paketu jābalso kopumā un varētu vienu otru nērtu jautājumu viegli izdzīt cauri. Kādēļ mēs to nerisinām normālā, civilizētā, demokrātiskā, parlamentārā kārtībā, jo acīm redzot, valdībai pietrūkst drosmes un dūšas to darīt pareizi, un varbūt arī kompetences trūkst. Bet varbūt gluži vienkārši kāds no šeit klātesošajiem negrib dzīvot demokrātijā, nepatīk demokrātisks process un vēlas lietas darīt savādākā valsts iekārtā. Mēs bieži uzdodam jautājumu, nu kādēļ sabiedrība neusticās Saeimai? Kādēļ sabiedrība neusticās valdībai? Lūk kādēļ. Šis ir tas piemērs, tas spļāviens sejā gan demokrātijai, gan sabiedrībai kopumā, nu nemaz nerunājot par tiešo mērķu auditoriju šim likumprojektam, kas ir pamatā reģionu iedzīvotāji, kas ir skolas, kas ir pašvaldības. Un te var stāstīt plaši un gudri par to, kā skolas ir jāreformē un kā mazo skolas lēkšanu nesīs mums naudu pedagogu algām. Tās ir muļķības. Katrs, kurš ir kaut paņēmis kalkulātoru rokā, lieliski saprot, ka tās ir muļķības. Šis nav ekonomikas transformācijas budžets. Šis ir melu, liekulības un nespējas budžets.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Malainim.
Brīt, augsts godātājs Saeimas priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, nu pirmā kārtām jūs veicu visas dāmas šodien sieviešu dienā Un, ja mēs runājam par šo likumprojektu, tad es gribētu teikt, šobrīd vērsties pie paša Krišēna Kariņa, ministra prezidenta. Ja jūs minējāt, ka jūsu prioritāte ir ekonomiskā transformācija, un šim budžetam būtu jābūt ekonomiskās transformācijas budžetam, un arī pašai valdībai jāiet uz ekonomisko transformāciju, jātīst mūsu visdažādākās nozeres, tad godīgi sakot, šis likums sākotnēji iesniegtais, pavisam objektīvi, un neviens nenoliekas to, es domāju, tas būtu muļķīgi to darīt, arī ir likumprojekts, kas ir par ekonomisko transformāciju. Jo pašā pamatā, ja mēs izlasīsim, kas ir šajā likumā, tātad likumā paredz noteikti jaunus termiņus, kad valdībai jāizstrādā noteikuma bāze, tātad ministra kabineta noteikuma projekts, lai varētu uzņēmē pieteikties atbalstam kompetenču, nu tā tad šeit te uzlabošanai un kompetenču maiņai. Ir kā loģiski, Saeima ir devas tādu uzdevumu jau valdībai. Protams, vieta atgādinā to, kad tā pati Krišēņa Kariņa valdība arī tā pati valdība, kas šo uzdevumu sākotnē nav izpildījusi, jo uzdevums izveidošos noteikumus pieņemt jau bija labu laiku atpakaļ pieņemts. Šodien mēs redzam, ir iesniegts priekšlikums atcelt, tātad pārcelt vēl pa gadu šo noteikumu pieņemšanu. Tad man rodas jautājums, tā ekonomiskā transformācija ir prioritāte vai nav prioritāte? Līdzīgi kā Lucāna kungs arī minēja. Un ja mēs iepazīstamies ar šo likuma sākotnējo piedāvājumu, nu tad, kolēģi, mēs redzējām to, ka Kariņa valdībai tomēr tā nav prioritāte. Un lai nevienam nebūtu izbrīns, kāpēc mēs atturējāmies šajā balsojumā pa pirmo lasījumu pie šī likuma, nu tad tas bija arī tas iemesls, ka mēs nevaram piekrist šādai termiņu pārlikšanai, ko piedāvāja godātā Kariņa valdība. Līdz ar to mēs, kā Zaļo zemnieku savienības frakcija, iesniedzām priekšlikumus, ka šī normatīvai bāzē būtu jābūt izstrādātai līdz maijam, un ar akadēmiskā gada sākumu septembri jau principā vajadzētu būt pilnībā pieejamiem šiem fondiem, un nevajadzētu gaidīt vēl pa gadu atlikt šo noteikumu pieņemšanu. Loģiska lieta. Ko mēs redzam, kas notiek tālāk? Tā vietā, lai arī izglītības ministra nākt ar saviem priekšlikumiem par to, kādā veidā ātrāk veikt šo ekonomisko transformāciju un nākt palīgā uzņēmējiem un pieņemt ātrākus grozījumus, lai būtu pamats valdībai pieņemt ātrākus lēmumus MK noteikumu izstrādai, ko mēs redzam no izglītības ministrijas, mēs redzam aicinājumu pēc kārtējā deliģējuma, nu jau pamatskolu tīklu, arī noteikti kritērijus valdībai, kāda tad būs minimālais skolēns skaits kritērija pamat šo vidusskolas klasa grupās. Un no mūsu ieskata jau iepriekšējā pieredze rāda, ka šāda deliģējuma došana valdībai ir kļūda. Kad šādi te kritēriji būtu jānosaka pašā pamatlikumā, lai Saeimas deputāti pilnībā izsaka viedokli par to, kādai te jābūt būtu vidusskolai, kādai būtu jābūt pamatskolai, kā izskatītos vidusskolas tīkls, nevis dot šo deliģējumu valdībai. Un kāpēc tad ir tāda ažiotāža? Es budžeta komisijā mēģināju noskaidrot no godātiem kolēģiem, lai kāds mēģina izskaidrot, nu kāds tad ir tas valdības redzējums vispār. Nu kādai būtu jābūt vidusskolē? Nu cik bērniem būtu jābūt vidusskolā? Es domāju, šeit daudziem kolēģiem ir viedoklis par to, cik bērniem jābūt vidusskolā. Budžeta komisijā mēs atbildi uz šādu jautājumu nedzirdējām. Bet ko mēs dzirdam no nozares pārstāvjiem, kas ir iesaistīti šajā darba grupā, kas darbojās šajā jautājumā? Varbūt arī šodien izglītības ministra varētu nākt un izstāstīt, kur tad bijusi tā loģika, kāds ir viņas redzējums. Ja mēs skatāmies uz to, kas ir izskanējis darba grupās, dažādi skaitļi, 100, 200 bērni, un tur nav jābūt sevišķi ģeniālam, lai to visu ieliktu arī pārlikt uzreiz Latvijas kartē. Un te jau man kolēģim Rokpeļņa kungam bija pilnīgi taisnība, tas ir trešās daļas Latvijas skolu slēgšana. Vai mēs tiešām tam esam gatavi? Vai mēs tiešām esam gatavi tādam tik drastiskam skolu tīklu samazinājumam? Vai tiešām mums ir jādod valdībai šāds mandāts tik varmācīgai reformai? Mūsu ieskatā ne, un mēs aicinām izglītības ministru, būtu šodien, ja jau reiz esat atnākusi, šis tas īstais brīdis, kad nākt un pauz savu pozīciju. Paldies.
Vārds, Saeimas deputātei Daigai Mieriņai.
Labdien, cienījamais saimnes priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. Es šodien gribu paskatīties uz šo jautājumu arī no pašvaldību puses. Vai jūs jau noteikti zinat, ka tas, ko saima dod izglītības jomā, ir lūk šīs te atalgojumi. Bet visu pārējo nodrošina pašvaldības. Pašvaldības būvē izglītības iestādes, pašvaldības nodrošina visu nepieciešamo infrastruktūru, pašvaldības maksā vēl par daudz un citām lietām. Un ja mēs paskatāmies budžeta proporcijā, tad faktiski lielāko daļu pašvaldības finansē savas skolas. Un mēs šobrīd gribam izveidot un izstrādāt kvalitatīvu izglītības likumu. Un šodien uz mums skatās ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji. Un ko viņi no mums sagaida? Viņi sagaida ļoti vienkāršu atbildi. Ko man darīt dzīvojot pierobežā? Vai es tur varēšu vēl savus bērnus laist skolā? Un šobrīd šis likums nesniedz atbildes. Viņš sniedz tikai to, ka mēs samazināsim šīs skolas. Mēs esam tie, kas var veidot kvalitatīvu politiku. Veidojam kvalitatīvu likumu. Priekš visiem, padomājot par visiem, pašvaldības būs gatavas nofinansēt to daļu, kas ir nepieciešams, lai lauki neiztukšotos, lai mēs neveicinātu vēl lielāku centralizāciju. Mēs gribam izglītotu sabiedrību, bet tāpat laikā mēs liedzam izglītības pieejamību. Kolēģi, es gribu minēt vienu piemēru, es viņu patiešām minu jau vairākas reizes un ja kāds ir dzirdējis. Es biju pieredzes apmaiņā uz Roņu salu. Tur ir tikai pāris simts iedzīvotāji, un viņiem ir sava skola. Un viņi šajā skolā, šajā skoliņā mācās ne vairāk kā kuro reizi 10-11 bērni. Šie bērni, pēc tam ejot jau citās skolās, ir labākie skolnieki. Kāpēc? Tāpēc, ka faktiski viņiem ir individuāla apmācība programma. Un tas ir ļoti liels mīts, ko mēs te visi kultivējam, ka mazās skolās ir nekvalitatīvi pakalpojumi. Tas ir spļāviens sejā skolotājiem, jo viņi lūk tad nevar iemācīt. Mīļie kolēģi, padomājam, tās ir mūsu rokās šobrīd atlikt šo likuma projektu un izskatīt viņu kvalitatīvi, lai mēs pēc tam varētu skatīties acīs mūsu iedzīvotājiem, skolotājiem un pateikt, ka patiešām, patiešām mēs esam domājuši par visu Latviju. Paldies!
Vārds saimnes deputātam Aināram Šleseram.
Jā, godājumais priekšsēdētāja kungs, godājumie kolēģi, godājumais premjera kungs. Protams, šis ir tas jautājums, kurā opozīcija droši vien vajag lamāt pozīciju. Bet es to nedarīšu, jo ir lietas, kuras mēs nevaram atrisināt šodien no šīs tribīnas šajā zālē balsojot. Un šai problēmai, par ko šodien daudz kolēģi izteicās, ir sekas, un par to šodien tika runāts. Bet kāda ir cēloņa? Un cēloņa tā ir mūsu demogrāfija. Tā realitāte, ka mēs izmirstam, realitāte tāda, ka pagājušā gadā piedzima tikai 15,5 tūkstoši bērni, nomira divreiz vairāk, turpinās emigrācija, un tā ir tā problēma, kura vistiešākā veidā ietekmē un ietekmēs Latviju un Latvijas attīstību. Un es teiktu tā, ka šodien, protams, mēs balsosim par to, lai šo jautājumu attiecīgi izņemt no dienas kārtības un lai par to varētu vēl padomāt. Bet šodien visu dienas garumā būs daudz diskusijas par to, ko tad īsti jādara. Un es teikšu tā, ka, protams, būs priekšlikumi, par kuriem daudzi deputāti runās, kur trūkst naudas, bet tā ekonomika jau Latvijā neuzlabosies tikai no tā, ka opozīcija kritizēs valdību un valdība teiks, ka viss ir ļoti labi. Es domāju, un es aicinātu, es saprotu, ka šie pirmie mēneši bija tāds laiks, kad pozīcija mācījās savā starpā komunicēt, opozīcija sāka strādāt un nāca dažādiem priekšlikumiem, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai tomēr tas jautājums par Latvijas ekonomisko attīstību, tas būtu visas saimas, visu deputātu uzdevums domāt, kā mēs varam veicināt. Un es teikšu pavisam atklāti, es domāju, ka principā Nacionālajai apvienībai būs tā lielā izšķiršanās šīs saimas laikā, un arī, jāsaka, arī citām partijām, ko mēs darīsim ar migrāciju. Ja mēs gribam, lai mūsu skolas netiktu vērtas ciet, lai vismaz daudzas no tām, kuras ir paredzēts aizvērt, netiktu aizvērts, ir vajadzīgi bērni. Un, protams, mēs varam nosaukt atsevišķus piemērus ar to, kad ir skolas, kurās ir 16 bērni, bet runāsim atklāt. Nu, skola nevar būt kvalitatīva, jo pirmkārt ir maz bērni, otrkārt nevar nodrošināt augsta līmeņa pasniedzēju šajā skolā. Nu, tur jau neiet runa par vienu, diviem skolotājiem. Tā kā tas viss jāskatās ar kopīgo konkrēto ekonomisko izaugsmu konkrētajā reģionā. Varbūt Rīgā ir nedaudz vieglāk aizver vienu skolu, nu tur kilometra, 5 kilometru attālumā ir otra skola. A, ko darīt laukos tur, kur nav? Un es domāju, ka, protams, jādomā par to, lai varētu būt šīs attālinātās arī mācības kaut kur, jo nu, tā tas notiek visā pasaulē. Nu, ja gadījumā kāda ģimene izlēma, ka bērns nu, viņu nevar vest kaut kādu iemeslu pēc, bet tur būs jāmeklē risinājumi kopā ar pašvaldībām, tur būs tiešām jādomā, ko var apvienot, ko nevar, bet skolu apvienošana, tas, kā jau es saku, tas ir seku jautājums. Un es domāju, ka jādomā, kā veicināt dzimstību, kādā veidā tiešām strādāt, lai cilvēki nebrauc prom no Latvijas. Ko darīt, lai uz Latviju atgriežās tie, kas ir aizbraukuši? Un, piemēram, tagad, kad mēs runājam par tām visām finanšu lietām, Latvijas banka bija atnākusi uz mūsu frakciju, nu, tur bija diezgan augstos toņos diskusija, jo realitāte tā, tas Latvijas, kas atbrauc ar ģimeni atpakaļ un grib iegādāties ģimenes dzīvokli šeit, viņam nav darbu. Šodien ir tāds regulējums, ka, ja jums nav darba, mēs jums nevaram iedot kredītu. Ja gadījumā viņš saka, ka es esmu 50 tūkstoši atvedis, sastrādājis tur Īrijā, Anglijā, viņš saka, piedodiet, kamēr jums nav tekoši ienākumi, mēs jums neko palīdzēt nevaram. Tā kā būs daudz jautājumu šodien apspriežam, bet es teiktu tā, ka es aicinātu pēc budžeta pieņemšanas skatoties šo jautājumu diskutēt pirmkārt par ekonomiku, kā ekonomika var attīstīties visos reģionos. Un šeit, protams, izšķiroša loma būs pašvaldību vadītājiem, jo viņi ir tie, kas uz vietām zina vislabāk, kā risināt šos jautājumus. Tā kā es novēlu veiksmi visiem mums šodien, lai ir labas debats un lai tiešām savu šīm debatēm nebūtu tikai tā, ka opozīcija kritizē un pozīcija balso pret, bet lai mēs kaut ko saprotam un varam vienoties, kā dzīvosim tālāk. Paldies.
Vārds ministra prezidentam Kričānam Kariņam.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, cienījumās deputātes, kodiem ir deputāti, kolēģi, ministri. Šobrīd debatis ir par to, vai šo likumprojektu atstāt vai izkļaut no budžeta pakotnes. Un tas viedoklis ir, ka šobrīd viņi izkļaut. Vispār, lai saprast, kāpēc izglītības ministri viņi iekļauj, tas ir tas, lai varētu nodrošināt finansējumu arī, kā saka, darbībām, kas ir nepieciešamas. Bet iemesls, kāpēc viņi šobrīd atliks, jo tiešām mums ir vajadzīga drusku dziļāka diskusija, uz kurien mēs ejam. Es domāju, ka Šleser kungam ir taisnība. Tajā ziņā, ka viņš jau norāda, ka mums ir izaicinājums, vai nu mēs to izaicinājumu gribam atzīt vai ne izglītībā. Proti mūsu demogrāfija krietni izmainījusies, mums ir sistēma izveidota tad, kad Latvijā bija 2,5 miljonu iedzīvotāji, un daudz iemeslu dēļ, kā mēs zinām, šobrīd mums ir mazāk nekā 2 miljoni. Vienīgais labais visā demogrāfijas stāstā, tur Šleser kungam, man liekas, nav taisnība, ka mums pēdējos pāris gadus migrācijas saldo ir apmēram pa nulēm. Cik izbrauc, tik arī atgriežas Latvijā, tātad mums masveida vai jūtāma emigrācija šobrīd vairs neietekmē mūsu demogrāfiju, bet ietekmē tas, kad sākot ar 90. gadu mums uz pus mazāk dzimstību no 40 tūkstoši uz 20 tūkstoši, un kā reiz šobrīd ideālā, varētu teikt, mātes dzemdība vecumā, ir, tas ir kaut kur ap 98. gada dzimušajiem, kas bija laikam lielākā bedre pēc neatkarības atgūšanas. Vienkārši mums ir maz to jauniešu, kas varētu potenciāli būt vecāki šobrīd. Un tie ir fakti. Un tad jautājums ir, kā mēs to ņemsimies. Te daži uzstājās, ka būs lielie tur skola aizstāvi. Nu, kurš šajā telpā nav skolu aizstāvis? Mēs visi aizstāvam skolas, mēs visi gribam, lai skolas ir, un ideālā gadījumā, lai tā skola tur pat tuvu būtu mājā. Bet īstenība ir tā, ka mēs to visu, tā kā viņš šobrīd ir uzstādīts, atļauties vairāk nevaram. Ja mēs būtu tik turīgi kā Luksemburga, vai kā Šveice, vai citas valstis, iespējams, mēs varētu atļauties izveidot skolu sistēmu, kur ir 10 bērnu uz vienu skolotāju, vai 5 bērnu uz skolotāju, vai kā dažviet Latvijā ir, viens bērns uz viens skolotāju. Tā ir droši vien visekskluzīvākā un labākā izglītība, kas varētu būt. Nevis tur 20 vai 25 vai pat 30 bērnu. Droši vien labāk tādā ziņā būt, ja varētu atļauties individuālās apmācības. Bet to jau neviena valsts nevar atļauties. Tātad mums būs jāveic šīs izmaiņas. Un Valainkungs, tā ir tā ekonomikas transformācijas būtība. Un tā grūtība, kas mums valstī ir, ka ir pretestība maiņām. Visi prasa, mēs gribam dzīvot labāk, mēs gribam labāk izglītības sistēmu. Bet tad tajā nākamajā elpas vilcienā tikai neko nemainiet. Bet mums būs jāmaina. Šobrīd es atbalstu, es domāju, ka izņemam ārā no budžeta pakotnes, ejam uz priekš, tas nedaudz apgrūtinās valdības darbu. Bet šis būs šai saimai jāatrisina, gribot vai negribot. Un kas ir pamats, kas mums visiem jātur? Kvalitāte. Izglītības kvalitāte. Jo mēs nevaram kā valsts atļauties, ka mūsu skolās, vienalga kādā skolā bērns vienkārši nobeidz skolu beigšanas pēc, ja to diplomu neko tālāk nevar darīt. Nu, ja tā, kas saka, tā mācība standarts, ja viņš nav atbilstošs. Mēs lasam... Es arī nedaudz izbrīnīts esmu, ka mūsu augstākā juridiskā izglītībā tikai divas Latvijas augstskolas spēja sagatavot šobrīd jauniešus, kas spēja nolikt valsts eksāmenu jurisprudencē, iegūt šo īsto kvalifikāciju. Tas izsaka ļoti daudz kā. Daži saka, varbūt eksāmens ir pārāk grūts, nu, varbūt viņš ir pārāk grūts, bet kāpēc no divām augstskolām var un no citām nevar. Šis ir liels izaicinājums, tā ir augstākā izglītība. Kur te vēl runa par pārējo, tātad tas mums būs jāuzrunā un mums būs krietni jāstrādā un es aicinu mums kā deputātiem drusku tās emocijas noņemt, jo mēs tās emocijas grūžam atpakaļ uz sabiedrību un rodam cilvēkos neiespējamas gaidas. Un tās gaidas ir tādas, ka neko nemainot, viss būs citādi. Bet būs jāmaina un mums būs arī jābūt atbildēm, ko vecākiem darīt, ar ko rēķināties, kur tad šīs skolas būs koncentrētas. Un Valainkungs, vai nu jūs to gribat vai negribat, Latvijā nākotnē būs mazāks skolas skaits. Vai no šī saime to lems, vai tas notiks nākamā saimā, tā ir demogrāfija, tie ir fakti. Tātad labāk necīnāmies par to, ka būs mazāks skolas skaits, bet kā to skaitu pareizi sakārtot, un kā sakārtot jauniešu mobilitāti reālā veidā. Un vietām būs jāuztur skolas, kas tiešām būs ar maz bērnu skaitu. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi normāli pierobežā un citur, bet sistēmā kopumā. Tātad ar atvērtām acīm strādāsim kopā, lai uzlabot izglītības sistēmu un kvalitāti mūsu jauniešiem. Bet šobrīd es atbalstu izņemt šo likuma projektu ārā un virzīties uz priekšu. Vēl ir daudz, kas tiešām skatāms. Paldies.
Vārds saimnes deputātei Ramonai Petrāvičai.
Godātais saimnes priekšsēdētāji, godātais ministru prezidenta, kolēģi. Mani bērni, visi trīs, mācījās mazā laukas skoliņā. Jaunauce Saldus novadā. Jūs droši nemaz neziniet, kur tas atrodas. Tātad viņi ir tie norakstītie bērni, jo viņi mācījās laukos, mazā skoliņā. Bet es ļoti labi zinu, ka bērni no šīs mazās niecīgās skoliņas uzvarēja olimpiādēs visas Latvijas mērogā un sasniedza ļoti labus rezultātus. Viena mana meita, tā norakstītā, kas mācījās tur šobrīd studē Rīgas Stradiņu universitātē, otra beidza vienu no pasaules labākajām universitātēm. Nevar tā attiekties pret lauku skoliņām. Un tā skoliņa, protams, tika slēgta, un arī tāpēc mums bija jāpārceļās prom no Jaunauces. Lai gan tā skola ir palikusi tiešām vissiltākajās atmiņās, jo tur bērniem iemācīja cieņu, godu, ar cieņu izturēties pret veciem cilvēkiem, iemācīja darbu. Pēc tam pārcēlāmies uz Saldu, sāka mācības Saldus pirmajā vidusskolā, un pēc gada arī tā tika slēgta, lai gan tā bija pilsētas skola, un atkal bērniem bija jāpārceļās uz citu skolu, skolotāji burtiski tika izmest uz ielas. Un ja jūs varētu aprunāties ar viņiem, kā viņi jutās ar tādu attieksmi, viņi jutās nevienam nevajadzīgi. Un pat daudzi no viņiem uz ilgiem gadiem pārtrauca strādāt skolās un sameklēja citu darbu tur, kur viņi jūtas novērtēti un vajadzīgi. Tāpēc lūdzu nenonieciniet skoliņas. Es saprotu, ka lauki iztukšojās, bet iztukšojās arī tāpēc, ka tur nav skolas un tur nedzīvos ģimenes un nelaidīs pasaulē bērnus, ja uz skolu būs jābrauc 20-30 kilometri un kamēr tas skolas autobus apbraukās visas viensātas tam mazajam cilvēciņam. Tajā autobusā ir jāpavada stunda, pusotra vai vairāk, un atkal tas pats garais ceļš, lai tiktu atpakaļ uz mājām. Tie, kas palikuši vairs ir tai pašā Jaunaucē, Vadakstē, kur ir nolikvidētas skolas, ir zemnieki lielie, kuri, protams, nevar nekur pārcelties, jo tur ir viņu mājas, tur ir viņu saimniecības. Tā kā esiet ļoti piesardzīgi savos izteikumos nosodot un noniecinot tos bērnus, kas mācījušies lauku skolās. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Česlavam Batņam.
Augsti godājumies Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Apvienotais saraksts nāca šajā valdībā, lai mainītu lēmumu pieņemšanas kultūru. Un īstībā ar šo likuma projektu es teikšu tā, ka mēs vēlamies arī savu partneru uzticamību, nevis lēmumu pieņemšanu pa kluso. Un tāpēc mēs viennozīmīgi esam par šī lēmuma projekta izņemšanu no budžeta paketes, jo viņš skar ļoti būtiskus jautājumus, kas saistās ne tikai ar skolu tīklu, bet ar reģionālo ekonomisko attīstību. Tāpēc es pilnīgi varu piekrist vienā lietā premjeram, kā pareizi sakārtot skolu tīklu. Un šeit, Kariņa kungs, jums precīzi, jūs esat trāpījis desniekā. Bet, ja mēs vēlamies sakārtot skolu tīklu bez diskusijām ar likuma ielikšanu pa kluso, nu tas galīgi nav pieņemams. Es priecājos, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī. Es priecājos, ka mums ir kolēģi gan pozīcijā, gan opozīcijā, kuriem ir saprāta balss. Un paldies visiem iepriekš runājošiem, kas to arī nodemonstrēja. Vēl viena lieta būtiska, ko es gribētu, lai jūs atceraties. Runājot par mazām skolām, mēs visu laiku cenšamies argumentēt, ka mazā skola slikta kvalitāte. Es nosaukšu trīs skolas, kur ir audzēkņu skaits, skolēnu skaits, aptuveni ap 100. Riebiņu vidusskola, Aglonas vidusskola, Baltinavas vidusskola. Ja jūs ieietu skolu reitingā, Konvalda centrā vai otrajā skolu konkursu, jūs redzētu, ka šīs skolas ir pirmā desmitnieka skolas. Ar augstākiem rezultātiem darbā ar talentīgajiem, ar augstākiem rezultātiem centralizētos eksāmenos. Tāpēc lūdzu šo kvalitāti nolieciet malā. Kolēģi, mēs daudz ar jums vakardien piedalījāmies lielajā mūzikas balvā. Mūsu dziedātāja Aiga Jēkabsone saņēma kā labākā jaunā soliste balvu. No kurienes viņa nāk? No Kandavas mūzikas mākslas skolas. Kandavā mācās kopā mūzikas programmā 65 bērni. Tā ir maza mūzikas skola, kas sniedz pievienoto vērtību visu izglītojumo izaugsmē. Un pašās beigās es jums rosinātu, koalīcijas kolēģi, es jums atgādināšu vācu dzejnieka teicienu. Slēdzot skolas, mēs būvēsim cietumu. Es ceru, ka jūs to apzināties un ka mēs neiesim šajā grāvī. Paldies!
Labs Saeimas deputātei Līgai Kļaviņai.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Šorīt nāku runāt par kvalitāti, un premjerministrs jau pieminēja šo vārdu kvalitāte, un atgādinu sev un jums, ka mēs šobrīd atrodamies Saeimā likumdevējas institūcijā, un ir ārkārtīgi svarīgi, ka mūsu sagatavotie likumprojekti un arī likumi ir kvalitatīvi, un es nedaudz par procesu šobrīd, jo tas, kā šis likumprojekts rada savu ceļu, neliecina par kvalitatīvu pieeju par formu, kurā ir jāatbilst saturam, un ja mēs gribam būt profesionāli augsti novērtēti arī sabiedrībā, tad mums ir pie tā stipri jāpiedomā. Ļaujiet man nocitēt juridiskā biroja atzinumu, un tas ir arī, manuprāt, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šodien šis likumprojekts tiek izņemts no budžeta pakotnes. Pantā ietvertās normas noregulētas nepilnīgi, nav noprotams regulējuma mērķis un nepieciešamība. Un šo nebūtu juridiskais birojs neattiecina uz šo izglītības likuma grozījumiem, bet uz grozījumiem, kas ir sagatavot augstskolu likumā, un tā es varētu minēt vairāk kārtīgi juridiskā biroja darbinieku ārkārtīgi pārmērīgo ieguldījumu, lai viņi labotu nepilnīgi sagatavotās izglītības ministrijas piedāvātās likuma grozījuma normas. Un tā ir attieksme, tāpēc es aicinātu profesionāls darīt savu darbu arī tiem izglītības un zinātnes ministrijas ierēģiem, kuri uzskata, ka izglītības kultūras un zinātnes komisijā acīm redzot nav pietiekami kvalificēti komisijas locekļi. Jautājums par attieksmi par pašvaldībām šeit jau izskanē, par to es daudz negribētu runāt, bet es aicinātu patiesi pieturēties pie tām procedūrām, kas šai Saeimē paredzētas. Tātad likuma projekts ir kvalitatīvi sagatavots vai grozījumi tiek virzīts uz atbildīgo komisiju un tālāk šeit skatīts Saeimā. Un attieksmi parāda vērtības, tāpēc, mīļie pozīcijas kolēģi, es gribētu jums teikt tā, ar tādiem draugiem jums ienaidniekus nevajag. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Augustam Brigmanim.
Kolēģi, tātad budžets iziet finiša taisnē, un šodien savu uzstāšanos es zināmā mērā iespaidojos no manas ilglaicīgi draugi Ingmā Līda, kad neredz viņš šodien, jā, uzstāšanās, kur viņš runāja dzejnieku vārdiem un tā tālāk. Jā, es arī pirms šī budžeta palasīju dažu mūšu dižgaru vārdus un Veidenbaums, jā, un es viņu domāju, ka uzstāšanās beigās viņš ļoti zīmīgus vārdus ir pateicis, kas attiecās uz visu šo procesu šobrīd. Pagājušā gada nogalē ar lielām pūlēm tika uzsākts šis budžeta veidošanas process, un, protams, to centrālo vietu ieņēma arī visi šie jautājumi, kas skar izglītības jomu. Un es viņu tā kā šo procesu salīdzinu, nu tātad viss tiek likt pelēt olas, daudzas olas ir saliktas grozā, pienāk laiks, jāsāk skatīties, ko te viņa tur ir izspērējusi. Ja? Un šodien tas brīdis laikam ir pienācis. Mēs nerunāsim par daudzām tām olām, par ko tur būs rundošiem, būs tīri tālaini par visu. Runāsim par jautājumu, kas skar tautsaimniecību, kas skar lauksaimniecību, kas skar tātad šo veselības jomu, bet runājot izglītības jomā, mēs jau šajā jautājumā pieskāramies mūsu pieprasījumu komisijā. Un jau tobrīd radās vēsmas gaisā, kad varētu šo jautājumu par šo skolu lietu izņemt ārā no darba kārtības. Un būsim reāli, kolēģi, nu, zināmā mērā tās bija bailes no reakcijas, zināmā mērā tās bija nesaskaņas koalīcijā, tā nebija nekāda cilvēka mīlestība pret tām skolām, pret tiem cilvēkiem, bet pirmie signāli, un es dziļu gandarīts esmu par Latvijas Zemnieku Savienības deputātu rīcību Tukuma novadā, kur viņi nobalsoja par to, ka divas skolas tika saglabātas, un šis bija ļoti nopietns signāls, un acīm redzot arī kolēģi koalīcijā, nu šo jautājumu pacēlu tā, ne jau pavēlti parādījās dažādi ieraksti, ka daži labi kolēģi nav gatavi pa šādu budžetu balsot, ja šis jautājums ir. Būsim reāli. Un es domāju, ka diezgan labi un pamatot vienotībai vieta tika ierādīta. Par to es arī daži mūsu kolēģis apsveicu ar šo rīcību. Ja. Ja mēs runājam par būtību, es domāju, es vairāk esmu tā kā Čaks šas kundis piekritējis. Paldies, ka jūs šajā jautājumā runājat tiešas sarunas. Un iet runa par skolu slēgšanu. Ne par kādām reformām, par aizmiglotām lietām. Nu, ja es runāju, klausos par šiem vārdām reformām, tos es dzirdēju no šīs ribiņas ļoti daudz. Un tiešām es šajā brīdī nevaru, kas saka, atcerēties nevienu reformu, kas kaut ko jēdzīgu būtu devusi Latvijai. Nevienu. Ja kāds to var atnākt un šeit skaitļiem pamatot, tad tas būtu ideāls variants. Bet, ja šobrīd es klausos mūsu godājumā premjera teikt reformas, vēl vienai ministrei riktīgi uzbrauva, lai nebūs reformas, tad vispār tu te vietas, te tev nav. Es tad domāju, nu tad jāsaka skaidru un vēl tāds un tāds palāds mēs redzam vislimnīcās, tāds un tāds ārsts mēs attaižam, tāds un tāds skolas redzam, nu Čakš kundze cepurnos jūs priekšēji jūs pateicāt to, kas īsti jūs domājat un ko sabiedrībai vajadzētu dzirdēt. Viss tas tiek pasniegts tādā mērķē, kad būs labāk. Būs labāk, un, bet jūs gaidiet, kaut kad būs labāk. Un tad te ir īsti tie vārdi, kā saka, ko ir teicis Edvards Veidenbaums, jūs visus tos vārdus zinat, un tā ir klasika, jā, tik pacietieties, debesīs labāk būs. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Antoniņai Ņinašavai debatēs otro reizi.
Jā, es tomēr gribētu atbildēt premjerkungam un kaut kādā ziņā reflektēt uz to, kas ir pateikts, jo, manuprāt, tieši tas, kā premjerkungs nedaudz nokavē sēdi, tad mēs te saskaramies ar to, ka mēs te tomēr runājam pēc būtības. Bet vēlreiz. Kas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, premjerkungs, šajā konkrēti piedāvātajā likumprojekta, ne jau skolu tīkla optimizācija. Un es vēlreiz uzsveršu, es piekrītu, skolas būs mazāk. Noteikti, vismaz divreiz mazāk. Tā ir mūsu demografiskā realitāte. Jautājums vēlreiz ir par kvalitāti. Un te es arī piekritīšu visiem kolēģiem, ka kvalitāte nevienmēr ir korelē ar to skolēnu skaitu. Un te man ir jāpasaka Šleserkungam, ka tieši tas, ka jūs sakat, ka Rīgā ir viegli slēgt skolu, tāpēc, ka pieejama ir blakus cita, nē, tā nav. Rīga ir grūti slēgt skolu, tāpēc, ka 32 skolēni klasē. Vai tas arī liecina par kvalitāti? Nē, tas neliecina par kvalitāti. Tāpēc skaidrs, ka būs jāmeklē risinājumi, kā nonākt pie tās kvalitātes, kas pavēr vaļā, tā teikt, mūsu skolēniem visas labākas iespējas pēc tam. Neapšaubam. Bet vēlreiz atgādināšu premjerkungam, ka šeit ir stāsts par pagrīdes metodi. Kā tas tika ielikts? Tieši par to pagrīdes metodu, kā tas tika ielikts, nevis virzot uz profilu komisiju, kur mēs varam to izdiskutēt, varam atrast, un es jums no savas puses varu teikt arī atbalstīt, arī skaidrot tos nepopulārus vēlreiz, bet drosmīgus lēmumus, kurus ir jāveic, lai mēs nonāktu līdz tai kvalitatīvai izglītībai, patiešām katram bērnam, pieejamai un kvalitatīvai izglītībai. Meklēsim variantus. Protams, tāpēc vēlreiz, tas ir tikai par to, secinājums šo budžetu ļoti labi arī raksturo, vēlreiz uzticības un drosmes trūkums. Kolēģi, paldies.
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Melnim.
Cienījamie savi priekšsēdētāji. Mēs diskutējam šeit, ka likumu pakluso ievietoja. Bet rodās jautājums, a kas viņu pakluso rakstīja? Jo viņam tāpat bija kāds ierēns, kas viņu izstrādāja, bija politikas veidotājs, kas deva norādījumus un konkrētu redzējumu, ko mēs gribam sasniegt ar to. Bet par to mēs šodien nerunājam. Un būtu tikai loģiski, ka tas, kas to deva uzstādījumu, nāktu šeit aizstāvēt savu viedokli un uzņemt to savu atbildību par to vai nē, un varbūt arī diskutēt pašā, kāpēc ir tāds redzējums. Jo par to mēs sadaļu šodien vispār nerunājam šeit. Es gan nevaru piekrist to, ka reformas nenotiek. Jo kur gan citur mēs katru gadu pašvaldības tās reformas veic? Ir spiestas veikt, un katru gadu mēs reformējam vairāk nekā 50 skolas, pamatā lauku. Un kurš tad cits, ja ne labākā cilvēka uz vietas var redzēt tās skolas pienesumu sabiedrībā, kultūrā, dzīvē, ikdienā? Nu, kas tad cits? Diemžēl mēs varam ļoti smuki nogriezt Excelītās algas iekonomēt valsts budžetā, bet mēs aizmirstam vienu citu lietu, ka, diemžēl, pašvaldībai tie daudzie lielie rēķini paliek tāpat, jo ēkas, diemžēl, tāpat ir jāuztur. Ļoti bieži ēkas tāpat ir jākurina, jāapsargā, un kad tu beigās saliec tos ieguvumus no tā visa, tad tur tie ieguvumi nav nemaz tik liela, diemžēl. Nu, tāda ir tā realitāte. Arī mēs savā pašvaldībā, diemžēl, esam aiztaisījuši cieti. Būšu godīgi skatoties pēc tam atpakaļ, tas pienesums bija ļoti minimāls. Jo pamatā, sākumā tā visām liekas, ka jā, tu daudz ko iekonomēsi, bet, diemžēl, daudz kur tā vieta pēc tam vienkārši lēnām izmirst. Jo tā skola nav tikai skola, tas ļoti bieži arī kultūras centrs. Tur notiek arī vecākiem, kur bērni visādi grupiņas notiek. Un tas ir ļoti būtiski īpaši lauku reģionos. Jo lauku reģionos ir ļoti bieži, kad aiztais to lauku skolu, nu paies 2, 3, 4 gadu, un tas reģions, diemžēl, lēnām pats izmirst. Tāpēc, ka tas ir ļoti būtisks kriterijs laukot dzīvošanu cilvēkiem, lai tā iestāde ir blakus un tūmā. Un līdz ar to es tiešām aicinu skatīties plašāk, un man liekas, šis jautājums ir jāatstāj tiešām pašvaldībām, uz pašvaldību pleciem, jo kas tad, ja ne labākā paša cilvēka uz vietas to redzēs? Kāds ir pienesums un kāds nav pienesums? Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Alēnim debatēs otro reizi.
Premjerkungs, jūs mums nepareiz uztvērāt šajā jautājumā. Mēs esam par ekonomisko transformāciju un par to arī ir šis likums. Mēs esam pret to, kad šādus te nepārdomāts grozījums sajauc kopā ar pamat likumu un piekritīsiet budžeta paketē skatīt skolu tīkla reformu ir absolūti nevietā. Bet mēs aicinājām, ko mēģinājām vismaz aicināt nākt izglītības ministri, viņa šodien ir klāt, skaidrot šo jautājumu. Un es jums, kolēģi, mēģināšu paskaidrot arī mūsu bažas. Un ja ministre nenāk šodien šajā tribīnē, man būs jārunā ministras vietā, diemžēl. Tāpēc es citēšu ministras teikto. Jareiz ministra pati to nedara. Ministrei uzdod jautājumu, vai 60 km attālums līdz tuvākajai vidusskolai Latvijas apstākļiem tomēr nav par lielu. Būtībā jūs aicināt atstāt vienu vidusskolu novadā. Uz ko ministra atbild? Jā, no efektivitātes viedokļa es teiktu, ka viena vidusskola novadā varētu būt gana labi, ja pretīm ir profesionāls skolu tīkls. Es šo jautājumu uzdodu Krāslavas novada mēram, piemēram. Es šo jautājumu uzdevu budžeta komisijā, ko mēs darīsim Piebalgā, Vecpiebalgā. 60 km tur ir līdz tuvākajai skolai, ja notiek reforma. Uzdodiet paši sev šo jautājumu, vai 60 km ir ok. Un šajā intervijā ļoti konkrēti ministra pasaka, ka tas ir ok. Svēlis bijušo Madonas novada vadītāji, vai jūs arī piekrītiet savas ministras teiktajam, jūsu ministras teiktajam par to, ka 60 km līdz tuvākajai skolai ir ok. Nav stāsts, ka notiek skola reforma. Notiek, viņa patstāvīgi notiek. Daudz vietu viņa notiek patstāvīgs process. Mēs zinām, cik tas ir grūti. Es esmu pats piedalījušies procesos, braucot palīdzēt pašvaldību vadītājiem pārliecināt vecāku skolu direktors, ka tas ir pareizi. Bet tas ir grūti, un izcilākās reformas ir tikai tad, ja tas nenotiek ar varmāciskām uzspiestām metodēm.
Un Maleņkungs, diemžēl, Saeimas kārtības rullis ir bargs. Vārds Saeimas deputātam Jānim Lucēnam debatēs otro reizi.
Vēlreiz labrīt, kolēģi. Savā ārpus parlamenta darbībā es pārstāvu precīzās zinātnes. Un es vēlos būt arī precīzs, iespējami precīzs šajā te mūsu šodienas sarunā. Un es jums jautāšu, vai tad, kad mēs apspriedām budžetu pirmajā lasījumā, vai kāds nāca šajā tribīnē un runāja par skolu tīklu? Ja kāds bija, tad tas varbūt bija pavisam saistībā ar kaut ko citu, bet tajā kontekstā, kā mēs par to runājam šodien, pirmā lasījumā par skolu tīkla reformu nebija sarunas pēc būtības. Un te es gribu runāt par politehnoloģijām. Kolēģi no apvienotās saraksta, kolēģi no Nacionālās apvienības, vai jūs saprotiet, kā ieliekot šo jautājumu par skolu tīklu? Un tagad viņu atsaucot. Vienotība jūs ir apspēlējusi. Jo mēs jau stundu runājam par jautājumu, kuram vispār nebija jābūt budžetā un nebija jābūt budžeta debatēs attiecībā pret to, kas bija iesniegts. Mēs runājam tāpēc, ka tiešām mēs vēlamies, lai būtu skaidrība šajā jautājumā, jo sākotnēji stāsts bija tikai par atbalstu uzņēmējiem, pārkvalifikācijai, kvalifikācijas pilnveidošanai, viņu darbiniekiem. Par šo šodien praktiski neviens nav runājis. Es brīnos, ka bijušie ekonomikas ministri, sākot ar Ašerādenu kungu, Indriksons kundz, Vitenberga kungs, kuri par to ir runājuši gadiem, ka viņi klusē. Viņi ir apspēlēti. Paldies.
Nākamajā valsts debatēs Saeimas deputātam Aināram Šleseram otru reizi.
Godājumais priekšsādātāji kungs, godājumie kolēģi, viens tāds precizējums, Nināšovs kundze, jums vajadzētu uzmanīgāk klausīties, kas debatēs tiek teikts. Es neesmu teicis, ka Rīgā ir viegli vērts skolas ciet. Es teicu, ka salīdzinājumā ar reģioniem Rīgā cilvēku koncentrācija ir krietni lielākā. Un ja gadījumā kāda skola tiek aizvērta, tad tā cita skola būs tuvāk tai slēgtajai skolai, nekā tas ir reģionā, kur tikko izskanēja, ka tie var būt pa 60 km. To es vēlējos teikt. Es nesaku, ka vajag vērts skolas, bet tas, kas attiecās par kvalitāti, ja, es teikšu tā, ka ir jāizvērtē visi šie konkrētie priekšlikumi, un es gribētu, varbūt, Kariņa kungs, aicināt arī jūs nebaidīties par šīm nepopulārajām lietām, par kurām vienkārši būs tāpat jābalso, diskutēt ar Saeimas opozīciju. Un tas var būt pat aicinājums ne tikai jums, bet arī jūsu valdības ministriem, piemēram, nu, par šo konkrēto jautājumu izrunāt klātienē, lai ministri atnāk izrunāt, jo skaidrs ir viens, jo nav jēga teikt, mēs esam pret, ja gala rezultātā mēs saprotam, nu, kad, kā jau es teicu, viens skolotājs, viens skolnieks, nu, tas īsti nedarbosies, bet ko darīt ar tiem atsevišķiem gadījumiem, kur tiešām ir, nu, nav iespējams tam bērnam pārvietoties, tā ir mūsu problēma. Ja mēs apskatāmies uz Latvijas teritoriju, tad viņa ir tāda pati kā Holanda jeb Nīderlanda, bet tikai atšķirība tā, ka tur ir 10 reizes vairāk cilvēku. Līdz ar to viņiem ne tikai 10 reizes lielāka ekonomika, tāpēc, ka cilvēki, bet vispār ekonomika augstāk. Tā kā aicinu, lai ministri nāk un diskutē un nebaidās no opozīcijas. Paldies.
Vārds izglītības zinātnes ministrei Andai Čakšai.
Mums priekšsēdētāji kungs, kolēģi, paldies par lielisko debatu. Tiešām paldies katram vienam, kas izteica savas domas par konkrēto likumprojektu. Un es tikai aicināšu atcerieties, kāds ir mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir kvalitatīva izglītība par saprātīgu cenu pieejama visiem Latvijas bērniem. Un tas, ko mēs gribam, lai darba tirgu nonāk kvalificēti un sagatavoti visos līmeņos cilvēki, lai mēs varētu transformēt savu ekonomiku. Un kopsavēlkot no tā, kas šodien tika runāts, man jāsaka, jūs paši skaidri sakat, reforma ir nenovēršama. Mums ir jātiek līdz tam, lai mēs būtu pārliecināti, ka vieta, kur mācās bērni, ir atbilstoša tai kvalitātei, kas mums ir nepieciešama. Mazliet atpakaļ pie likumprojekta. Kādēļ grozījumi tika iesniegti? Un pamatojums ir vienkārši. Ir skaidrs, ka mums ir vajadzīga kvalitīva izglītība, bet atslēga kvalitātei ir skolotājs. Un šodien man uz galda stāv atalgojuma grafiks, un atalgojuma grafika resurss slēpjas tīklā. Un mums ir jāsaprot, ka mācīt viens pret viens ir ļoti labi, bet jūs tie, kas esat ņēmuši saviem bērniem privāts, un zinat, ko tas maksā. Un tādēļ es saku, kvalitatīva pieejama izglītība par saprātīgu cenu. Jā, mēs diskutēsim daudz par nosacījumiem, kādā veidā mēs savu tīklu sakārtojam, ņemot vērā demogrāfiju. Demogrāfija, kas šobrīd ļoti skaidri parāda, ka bērnu un jauniešu skaits ir samazinājies par 30 un pat 40% atsevišķos reģionos. Mums ir ļoti rūpīgi jādomā par to, kā mēs mainīsim savu ekonomiku. Bet lūdzu aizmirsīsim domu, ka ekonomiku kādā pašvaldībā veido skola, ka galvenā darba vieta ir skola. Jā, tā ir vieta, kur mēs gūstam zināšanas un kultūru, bet ja tā ir tikai vienīgā vieta, kas ir darba vietas, tad tas nerada bērnus. Skola ir, lai palīdzētu bērniem, nevis bērni ir kļuvuši par ķīlnieku tam, ka mēs nespējam pieņemt lēmumus. Paldies, un es tiešām aicinu būt drosmīgiem mūsu nākotnes diskusijās.
Vārds Saeimas deputātam Harijam Rokvelnim debatēs otro reizi.
Ministrs kundze, liels paldies jums par drosmi uzkāpt. Vēl otrs paldies būtu, ja jūs tiešām kaut ko prātīgi pateiktu. Kvalitatīva izglītība. Kvalitatīva izglītība par saprātīgu cenu. Ļoti labs mērķis. Apsveicam. Es ticu, ka par šo te mērķi visa mūsu frakcija pacelt roku, aplaudēt jums un iedot īkšķīt uz augšu. Bet man joprojām nav skaidrs, kā ar šo te rīcību budžeta paketē iespiežot šos te grozījumus, jūs šo mērķi sasniegsiet. Šāda rīcība liecina par mērķi apčakarēt kolēģus un Saeimu. Šāda rīcība liecina par mērķi pakluso un mazdūšīgi un nerunājot ar sabiedrību, reformēt skolas, nevis iet uz kvalitatīvu izglītību par saprātīgu cenu. Ministrs kundze, mēs jūs ļoti gaidām Izglītības un kultūras komisijā. Mēs ar lielu prieku diskutēsim par šiem jautājumiem, kā panākt kvalitatīvu izglītību par saprātīgu cenu. Un mēs visi opozīcijai skaitā esam par šo te, bet daram to normālā, demokrātiskā, caurspīdīgā un saprātīgā procesā. Tādā, kādu mēs Latvijā gribam šeit redzēt, vismaz mana paaudze. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Gunāram Kūtrim.
Saeimas priekšsēdētāja kungs, labdien, cienījamie kolēģi. Šajā jautājumā, kas īstenībā tiešām ir ļoti it kā nenozīmīgs izslēgt kādu likumprojektu no darba kārtības, parādījās šos likumprojektu paketes un daudz jautājumu būtību, patiesā būtību, kā valdība strādā. Cienījamie kolēģi, sākotnēji likumprojekts pavisam īss ar konkrētu skaidru domu. Pēc tam pakluso, kā vienmēr, steidzamības kārtībā divos lasījumos mēģināt izgrūst sauru budžeta paketē vēl vienu skolu reformu. Un te jāsaka, ka šodien izglītības ministri, runājot no šīs tribīnes, īstenībā parādīja patieso mērķi šim likumprojektam. Sākotnēji kaut ko iemest, pēc tam iebāst iekšā to īsto mērķi, un šodien skanēja pavisam cits mērķis. Ziniet, mums skolotāju algas ir jānodrošina, lai nebūtu streiks. Tāpēc mēs to piesauksim un mēs to varēsim izdarīt, ja mēs veiksim skolu reformu. Un skolu reforma, citiem vārdiem sakot, skolu skaita samazināšana. Paldies Dievam, šodien Izglītības ministrija nepieminēja Igaunijas piemēru, ko pagājušajā reizē, kad valdība sāka darbu laikam, tad pieminēja par izglītības reformu saistībā ar Igauniju. Jāsaka, ka es paskatījos Latvijas Izglītības ministrijas un Igaunijas Izglītības ministrijas mājaslapā oficiālos skaitļus. Reālos skaitļus, es domāju, ka tie nav ka tie ir patiesi un ka tie nesniedz nepatiesu informāciju par situācijām divās valstīs. Tad jāsaka, ka Igaunijā skolu skaits 10 gados ir samazināts par 31 skolu. Latvijā skolu skaits ir samazināts par 154 skolām. Skolēnu skaits Igaunijā ir 158 tūkstoši. Latvijā ir 217 pāri tūkstoši. Vidēji, protams, vidējie skaitļi vienmēr ir mānīgi. Vidēji Igaunijas skolā vienā skolā ir 305 bērni. Latvijas skolā vidēji 330. Mums tā tad ir ļoti lielas skolas. Un arī Igaunijai, es varu nosaukt par skolu līmeņiem, ir skolas, kurās ir mazāk par 90 skolas, es atvienos, par 30 bērniem. Un tad, kad saka, ka Igaunijas skolās ir veikta reforma un redziet tāpēc Igaunijas skolotājiem lielākas algas, muļķības. Igaunijas skolotājiem algas palielinājās, tāpēc, ka finansējums tika piešķirts papildus tieši skolotāju algām. Tas skolēnu skaits mums Latvijā ir krietni atbilstošāks mūsu skolu skaitam un samazinot skolas un teikt, ka tāpēc mums ir jāslēdz skolas, jo izglītības kvalitāte slikta, atvainojot, tās tiešām ir muļķības un kolēģi mānīšana. Jā, ir mazas skolas, kuras ļoti mazas, kuras varbūt ekonomiski ir neizdevīgi uzturēt. Mēs varam sadzīt visus lielos inkubatoros. Varam. Pirmskara Latvijā mazā pagastā bija 7 sākuma skoliņas, kur katrs skolotājs mācīja 5 bērnus. Un nekas ļauns nenotika, jo viņi bija tuvu pie mājām. Pēc tam pakāpeniski, protams, arī skolēnu skaits samazinās. Mēs esam sadzinuši padomju laikā meliorācija sadzina lielos ciemos. Tika likvidēti mazie ciemi. Tagad mēs iznīcinām kultūras centrus pagastos. Atkal spiežam braukt uz centriem. Tā ir reforma, izglītības skolu reforma, mērķi panākt atalgojuma, iespēju palielināt atalgojumu skolotājiem. Tas ir blefs. Ja teiksiet reformu, tad domājiet par kvalitāti, bet nevis par skolotāju algām. Skolotāju algas ir jānodrošina budžetā, piešķirot papildus finansējumu. Un ja valdība neprot atrast šo finansējumu, tad piedodiet. Kāpēc valdība to neprot atrast? Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Mārcim Jencītim.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, cienījamie ministri, klāt esošie, pēc būtības šeit izskanēja gan no Aināra Šlesera, ka problēmas būtībā ir demogrāfija. To pašu atzina arī premjerministrs Krišjāns Kariņš, un tas ir precīzi tikai pēc būtības ar vienu piebildi. Demogrāfiskā situācija nav esošā tendence, nav nenovēršama, jo tieši skolas ir tas instruments, kurās mēs varam ieaudzināt ģimenes vērtības, lai Latvijas tautas attauzas šī stratēģija patiešām darbotos. Bet budžetā piešķirtais finansējums īpaši lieliski izstrādāta tautas attaudzes stratēģija ar imanta parādnieka vārdiem, kurš teica, ka atvēlētais finansējums faktiski ir tuvu nulē. Tas nozīmē, ka demografiskā situācijas uzlabošana esošās valdības plānā vienkārši nav. Un vēl šeit Saeimā klātesošās frakcijas vairākums ir konservatīvo vērtību pārstāvi. Konservatīvās vērtības, tas ir tradicionālās un kristīgās vērtības un arī ģimenes vērtības. Tad kāpēc mēs, Saeimas vairākums, nevaram sākt strādāt pie tā, lai patiešām skolas sistēmā ģimenes vērtības tiktu reāli integrētas un tautas attaudzes stratēģija patiešām tiktu realizēta? Dievs svētī Latviju!
Vārds Saeimas deputātei Daigai Mierņē, debatēs otro reizi.
Kolēģi, man tomēr gribētos atbildēt ministras kundzei. Tas, ko viņa teica, viss ir ļoti labi. Tās ir skaistas frāzes, kurām neviens nevar nepiekrist. Bet es te gribu vilkt paralēles ar administratīvu teritoriālo reformu. Un galvenais uzstādījums arī bija tuvāk dzīves vietai visiem pieejamus kvalitatīvus pakalpojumus. Rezultātā mēs redzam pilnīgi citu situāciju. Mums arī stāstīja, ka pēc pašvaldību apvienošanas būs milzīgs ieguvums. Jā, vienīgais ieguvums ir deputāta skaita samazināšana, bet viņu algu palielināšana budžetā reiz divi nedeva nekādu ieguvumu. Un mēs redzam, ka arī cilvēku skaits nav samazināts. Kolēģi, ko mēs mānam? Es ļoti ceru, ka tas tiks ņemts vērā. Paldies!
Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. par likumprojektu grozījumu izglītības likumā numur 123 LP14 izslēgšanu no likumprojekta par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeta ietvaru 2023. 2024. Un 2025. Gadam numur 152 LP14 pavadošo likumprojektu pakets. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 24 atturas nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, sākam izskatīt likumprojektu izskatīšanas sadaļu, konkrētajā gadskārtējā valsts budžetu un ar to saistīto likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā. Darba kārtībā likumprojekts grozījums pastalikumā, likums ir otrajā lasījumā un steidzams budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Rihards Kozlovskis.
Augsti godājumais Saeimas priekšsēdētāja, kungs, augsti godājumais ministra prezidenta, kungs, ministri, godātie kolēģi. Budžeta finanšu nodokļu komisija šā gada 1. Martā izskatīja likumprojektu grozījumu pasta likumā otrajam lasījumam. Uz otro lasījumu komisijā priekš netika saņemti un komisija atbalstīja grozījuma pasta likumā likumprojektu virzīšanu Saeimai apstiprināšanai otrajā lasījumā, līdz ar to aicinu ar jūs apstiprināt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma pasta likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturs nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts kultūra kapitāla fondu likumā strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā, tas ir atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Rihards Kozlovskis.
Arī šo likumprojektu komisija izskatīja 1. Martā. Otrajam lasījumam komisija priekšlikumus nesaņēma. Komisija atbalstīja likumprojektu virzīšanu apstiprināšanai Saeimā otrā lasījumā, līdz ar to komisijas vārdā, kolēģi, aicinu arī jūs apstiprināt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts kultūra kapitāla fonda likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 9 atturas nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Tas ir steidzams budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Rihards Kozlovskis.
Jā, budžeta finanšu nodokļu komisija izskatīja grozījums civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā un kopumā tika saņemti otrajam lasījumam divi priekšlikumi. Pirmais ir zaļo zemnieku frakcijas priekšlikums, kurš paredz noteikt papildināta pārejas noteikumu punktu, kurā paredzēt ministra kabinetam noteikt kārtību, kādā tiek piešķirta pašvaldībām vienreizējā dotācijas, sadarbības teritoriju, cilvēlā aizsardzības plānu sagatavošanai. Komisija uzklausīja iesniedzēja viedokli, kur atsaucās uz Eiropas vietējo pašvaldību hartu, kurā esot noteikts pamatprincips, ka uzdodot jaunu uzdevumu no valdības puses pašvaldībām jāparedz arī finansēm. Tāpat komisija uzklausīja arī iekšlietu ministrijas viedokli, kura norādīja, ka šis nav jauns uzdevums, bet ir uzdevums papildināt civilās aizsardzības plānu ar sadaļu par rīcību pašvaldībām militāro draudu vai kara gadījumā. Tāpat iekšlietu ministrija norādīja, ka pieņemot arī ministra kabineta grozījumus, speciāli šim pasākumam proti atbalstam šādu civilās aizsardzības plānu izstrādai, katrā komisijā tika deleģēts arī NBS pārstāvs. Uzklausot šos viedokļus, kā arī to, ka šim pasākumam tika sākotnēji aprēķināti 684 000 un izvērtējot šo liederību komisiju, arī debatējot ar balsu vairākumu, nolēma minēto priekšlikumu neatbalstīt.
Uzsākam debatas. Vārds debatēs Saeimas deputātam Andrejam Vilkam.
priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu Saeima pieņēma 2015. gada 5. maijā. Tas stājās spēkā 2016. gada 1. oktobrī. Tas noteica dabīgi likuma mērķi, tātad sistēmu, un arī paredzēja 11. pantā 4. daļā, ka tiek izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai katrā pašvaldības domē sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna projekts. Tad tika noteikts, ka šim te projektam jābūt ir izstrādātam līdz šī gada 1. martā. Mums patreiz ir 8. mārts. Jaukās dāmas apsveic ar 8. martu un vēl, lai patiešām šī diena būtu svinīga. Taču mums jāatzīst ir tas, ka to, ko noteica ministru kabinets, ka ir jābūt izstrādātiem kārtībai, kādā veidā tad pašvaldības izstrādā civilās aizsardzības šos likumus, tas netika izdarīts. Zaļo zemnieku savienība savukārt ierosināja sekojošu, ka ministru kabinets nosaka kārtību, kādā līdz 23. gada 1. jūlijam katrai pašvaldībai, kur nodrošina sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna projektu izstrādi, no valsts budžeta finanses līdzekļiem tiek piešķirts vienreizēja dotācija. Es domāju, ka tas ir ļoti saprātīgs priekšlikums, kāpēc un kādēļ. Tāpēc pirmām kārtām bija nepieciešams izstrādāt to kārtību, kas paredzētu saturu, struktūru katrai pašvaldībai, kur nodrošina sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna projekta izstrādi, kādā veidā tas tiktu risināts. Vienāda kārtība. Tātad, ja mēs izslēdzam šo te priekšlikumu, tad pārējais noteikumu 8. punktu, tad bez šaubām nav šī te plāna, termiņa, kādā veidā šie projekti tiek izstrādāti plāni. Līdz ar to, teiksim, nav paredzētas arī šīs te dotācijas, kuras minēja iepriekš, kādas būtu jānodrošina pašvaldībām šo te plānu izstrādē kā tādā. Mēs nākam sastapties ar to, ka pašvaldībās ir ļoti dažādi šī civilās aizsardzības plāni, dažāda struktūra, dažāds saturs, nav vienotu kritēriju, bet tādiem būtu jābūt, un būtu jābūt ministra kabineta noteikumiem. Es aicinātu atbalstīt ZZS iesniegto priekšlikumu, tātad par to, ka 8. punkts no pārējais noteikumiem nebūtu izslēdzams. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valēnam.
Kolēģi, šis priekšlikums ir, lai kaut kādā veidā mēs parādītu arī savu attieksmi pret pašvaldībām un pret šo tik ļoti svarīgo, mūsuprāt, jautājumu. Ja izstrādājot likumu, likumdevējs skaidri pateica to, ka pašvaldībām, lai papildinātu šos civilās aizsardzības plānus ar apdraudēm ne tikai plūdu gadījumā vai citos gadījumos, kas ir tipiski mūsu pašvaldībām, bet arī ar apdraudējumu militārā gadījumā, kas ir loģiski, protams, ka visiem likumprojektu izstrādes laikā uzreiz bija skaidrs, ka tas prasīs izdevumus, ka tas tāpat vien nenotiksies, un tā ir jauna funkcija. Un pareizi, kā jau Kazlovskis kungs minēja, tā tad pašvaldībām ir šis te uzdevums dots, un mūsu ieskatā, ja reiz pašvaldībām ir dots uzdevums, jauns uzdevums, tad, ja mēs ievērojam pamat princips Eiropas vietējo pašvaldību hartu, tad būtu tikai normāli, ja tiktu arī šis te finansējums nodrošināts, kas sākotnēji arī bija. Un kas šobrīd budžeta likumprojekta paketē tiek iesniegts pēc būtības tā vietā, lai valdība izdarītu to uzdevumu, kas viņiem ir uzdots no likumdevēja, tātad izstrādāt noteikumus, pēc kurām pašvaldībām arī piešķir šo finansējumu, likumdevējs piedāvā atteikties no šī piedāvājuma. Mēs budžeta komisijā dzirdējām valsts sekretāra teikto un par to, ka tas apmaksas kārtība notiks citādākā veidā. Bet turpinoties šīm diskusijām, arvien vairāk un vairāk kļūst skaidrs, ka patiesībā neviens pat neplāno pašvaldībām kompensēt šos izdevumus. Es redzu šobrīd, Kučinska kungs ir uzkāpis tribīnē, mēs redzam šodien pieteicies tribīnē. Mēs redzam arī to, ka mums ir Sprinža kungs šodien šeit Saeimas sēž zālē. Un es aicinātu varbūt viņiem abiem diviem paskaidrot, kādā veidā tad notiksies šī te pakalpojuma apmaksa, vai viņi vispār ir plānā. Jo kāpēc gan man ir tās bažas? Ja mēs paskatāmies šobrīd uz šo plānu izstrādi, mums ir daži piemēri, kur šie plāni ir jau izstrādāti. Es ar šiem piemēriem esmu arī iepazinies un paskatījies, kāda tad viņi ir. Nu, tīri paskatoties, kas te šajos plānos ir iekšā ierakstīts. Nu, diemžēl, es teiktu tā, ja mēs gribam kvalitatīvus plānus, tad tam jāparedz arī ir finansējums. Ja mēs gribam plānus tikai, lai tiktu izpildīta, tā teikt, likuma norma, tieksīšu pēc, mēs visi redzēsim, ka likuma norma tiks izpildīta. Visām pašvaldībām tiks papildināts ar šo te plānu sastādāju militāru apdraudējumu gadījumā, kuru kam ar kādu amatpersonu ir jāsazinās, ja kaut kas notiekās. Bet vai tas būs tiešām līdz galam profesionāli izvērtāts? Es domāju, ka nē. Ja mēs skatāmies šīm izmaksām, es piekrītu 648 tūkstoši nav tās izmaksas pašvaldībām. Šis izmaksās arī pēc pirmajām aplēsēm, tās izmaksas ir daudzkārt zemākas. Viņas tur netu nav 20 tūkstoši uz vienu pašvaldību, tas pakalpojums nemaksā tik dārgi. Bet tas, ko mēs ar šo priekšlikumu aicinām tomēr norādīt un saglabāt, lai tomēr ikvienai pašvaldībai, ikvienai institūcijai, kas ar to šodien nodarbojās un izstrādā šos plānus, viņiem būtu garantija no tā, ka valsts tiešām samaksās. Un visu, ko paredz šis priešakums, paredz tikai to, ka valdība izveido mehānismu, kādā veidā pašvaldībām kompensēt radušos izdevumus, kas radušies šo plānu izstrādes procesā, lai viņas arī, tā teikt, brīvāk varētu rīkoties, lai nebūtu jādomā par to, kā uztaisīt lētāk. Bieži vien mēs Es domāju, šis nav tas gadījums, kur būtu jādomā par to, kā izstrādā šos plānus lētāk. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priešlikumu vai arī atbildīgam amatpersonam tomēr skaidrot par to, kā tiks finansēts, ja tiks finansēts, un ka tā nauda tiešām pašvaldībām būs. Paldies.
Vārds Latvijas Republikas iekšlietu ministram Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētāja deputāti Valainkungs. Tagad es esmu tribīdē. Tā kā patiesībā šis likumprojekta nonākšana arī šeit un atcelšana, tas ir zināms pārpratums, ko ieviesa mans sens draugs Artis Pabriks pēdējos mēnešos, būdams jau aizsardzības ministrs, un tāpat tāds pats zināms pārpratums, kā tas, ka tagad kādam jātaisnojas par 200 miljonu iepirkumu, tāds 220, tāds pats pārpratums, kā Saeima jau kuro mēnesi uz kājām mēģina uzlikt obligātā aizsardzības dienas likumu un vēl daudz citi. Patiesībā izdodot šo te uzdevumu veidot jaunas noteikumus, acīm redzot viņa aizmirs, ka ir vienu noteikumu, kas jau agrāk tika pieģerta. Un šie noteikumi, neatceros vairs numuri, ja vajadzēs atsūtīšu, šie noteikumi nosaka, ka šī specifiskā sadaļa pašvaldību civilās aizsardzības plānos, kuras nevar pašvaldība patiesībā pati bez palīdzības uzrakstīt, ka viņam tiek piestiprināts no aizsardzības ministrijas, no NBS, speciālists kāds katrai pašvaldībai, kas faktiski palīdz to visu uzrakstīt. Ņemot vērā, ka civilā aizsardzība joprojām ir un arī paliks, un mēs skatīsim, strādājot tūliņu kopā, jau man parīt, liekas, vai rītā jau ir tikšanās ar pašvaldības savienības arī pārstāvjiem par civilā aizsardzību kopumā. Mēs skatīsim, kā labāk civilā aizsardzību ieviest sinkronu valstī ar pašvaldību kopā, kā veidot pārvaldību, bet šis ir likumā ierakstīts, ka pagaidām pašvaldībām ir jātais savu plāni, ņemot vērā, ka šo viņi paši tā kā nevar tikt galā, tātad aizsardzības ministrija arī pildot šos noteikumus, viņiem palīdzēs, kā jau atsevišķās pašvaldībās tas šobrīd ir noticis. Tāpēc es tomēr uzskatu un pilnīgi droši var teikt, izlabojam šo pārpratumu un sākam strādāt pie kopējas civilās aizsardzības visā Latvijā, kas aptver gan valsti, gan pašvaldības. Paldies!
Valainkungs, nē, pietiks mums laiks, tad vārds saimnes deputātam Viktoram Valainim.
Kučinskungs, pilnīgi pareizi. Es piekrītu tam, ka pašvaldībām ar valsti ir jāstrādā kopā. Mans vēstījums jums bija to, ka pašvaldības šobrīd gaida skaidru redzējumu par to, vai būs šis finansējums vai nebūs. Viņas ar to sākotnē bija rēķinājušās, kad izstrādāja šo normu. Arī piesaista speciālistus. Es sazinājos ar vairākiem cilvēkiem, kas ir tieši atbildīgi par šo plānu izstrādi. un viņi vakardien vēl rēķinājās ar to, ka viņiem būs finansējums šo funkciju īstenošanai no valsts. Kad valsts pieņēma, lai vai kas to kļūdu pieļāva, tam nav nozīmes. Nozīme tam, ka šie cilvēki, kas ikdienā to strādā, ka viņi rēķinās kādu ārēju palīdzību tai skaitā, ne tikai savu resursu ietvaros, ne tikai no aizsardzības ministrijas šiem te spēkiem, ka nāks viņiem palīgā izstrādā šos plānus, bet arī ārēji eksperti, kas arī detalizētāk pārzina to. Šobrīd cilvēki rēķinās, ir jau pašvaldības, ka šos plānus jau ir izstrādājušas un papildinājušas šīs normas, bet tomēr šis te apmaksas jautājums, nu, tas ir tāds valsts attieksmes jautājums. No vienā brīdī mēs sakam, ka jā, būs finansējums, otrā brīdī mēs sakam, ka nē, tomēr piedodiet, kaut kas ir mainījies. Kas tad ir mainījies? Manuprāt, nekas. Paldies.
Debats slēdz. Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo Zaļo zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 41 pret 53 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas parāda to, ka likumprojekta grozījums stājas spēkā vienlaicīgi ar 23. Gadu un vidējā termiņa gadu. Vidējā termiņa budžetu komisija atbalstīja, lūdzu arī saima atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to izskatīt visu priekšlikumu, kolēģi aicina atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 9 atturas 15 likums pieņemts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Es aicinu Saeimas sekretāra biedri Antoniņu Janašovu nolasīt reģistrācijas rezultātus. Kolēģi, lūdzu, palieciet savās vietās, sēdēju pārtraukums sākas tajā brīdī, kad es saku, kad pārtraukums ir sācies. Šobrīd notiek sēdi, lūdzu, ievērojiet klusumu un palieciet savās vietās. Lūdzu, Janašovs kundze.
Paldies. Tā, paldies, kolēģi. Pirmā reģistrācija šodien garajā dienā. 93 deputāti ir reģistrējušies, nav reģistrējušies 6. Atis Deksnis, Dmitrijs Kavaļenko, Armands Krauze, Daiga Mieriņa, ir, jā. Paldies, Leila Rasimā un Edmunds Zivtiņš.
Tā tad nav.
Neredzu.
Labi, kolēģi, paldies.
Edmunds Zivtiņš 3.
Paldies, Janašels kundzei. Pārtraukums ir sācies un atsākam darbu 11:00.